Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədi işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Qalayək
gözüm kalayım.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bütün Müsəlman Şərqinin məşhur xanəndəsi Şuşalı Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında çəkilən sənətli filmdən soraq alacaq.
Əsas məqsəd fikri Cabbar Qaryağdıoğlu yaradıcılığına və o məzara yönəltmək idi.
Ölkə teatrlarının durumundan xəbər tutacaq.
Əgər teatrdırsa, onun qapısı hər axşam açılmalı idi, zal dolu olmalıdır, növbət tamaşaçılar razı çıxmalıdırlar.
Və hər dəfə sənət bilicilərinin cavablarını eşidəcəksiniz.
İnanıram ki, Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında hələ bundan sonra silsilə formasında filmlər çəkiləcək.
Öncə yeddi xəbər. UNESCO-nun baş direktoru Koichiro Masuura Azərbaycana gələcək. Hörmətli qonaq Beynəlxalq Muğam Dünyası Festivalının açılış mərasiminə qatılacaq. Martın 18-dən 25-nə də keçiriləcək şənliyə dünyanın hər yanından muğam ifaçıları, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Almanya, Fransa, Çin və başqa ölkələrin musiqişünasları dəvətlidirlər. Rus jurnalistinə Nəcəf Nəcəfov mükafatı verilib. Rusiyalı jurnalist Oksana Bulanovanın layiq görüldüyü bu mükafatı Azərbaycan Yazıçılar Birliyi təsis edib. Oksana Bulanova Moskvada çıxan Azərbaycanski Kongres qəzetinin əməkdaşı və Azərbaycanın mədəniyyətinə, tarix və etnografiyasına dair onlarca məqalənin müəllifidir. Azərbaycanın çağdaş demokratik jurnalistikası banilərindən birinin Nəcəf Nəcəfovun adını daşıyan mükafat indiyədək Lyudmila Lavrovaya, Hüseyn Hüseynova və Fərhad Ağamaliyeva verilib. Borçalı mahalının ünlü sənətçisi Aşıq Əmraha abidə ucaldılacaq. Bu münasibətlə Gürcüstanın Marniuli rayonunda keçirilən mərasimə parlament üzvləri, yerli hakimiyyət qurumlarının nümayəndələri və sənət adamları qatılıblar. Aşıq Əmrahın büstü qoyulacaq parkın gələcəkdə Ozanlar Parkı adlandırılması və burada Borçalı mahalının digər ustad ozanlarına, Aşıq Hüseyin Saraçlıya və Aşıq Kamandara da abidə ucaldılması barədə təkliflər razılıqla qarşılanıb. Hansı həkim daha yaxşı mütəxəssisdir sualını ailə həkimləri cavablandıracaq. Bakıdakı 8 saylı poliklinikanın baş həkimi Tamila Kərimova belə deyir. Stat, insanların xaricdə tibbi müalicəyə meyillənmələrində yerli yaxşı təbiblər barədə bilgisizlikləri də rol oynayır. Stat bitdi. Bu səbəbdən Səhiyyə Nazirliyi ailə həkimləri sistemini bərpa edib yaymağı planlaşdırır. Tamila Kərimovanın söylədiyinə görə bu ailə həkimləri hər hansı tibb sahəsinin ən yaxşı mütəxəssisi barədə məlumat verəcək və eyni zamanda həmin məlumatın doğru dürüstlüyü üçün də məsuliyyət daşıyacaqlar. Amerikalı baytarlar Azərbaycanda təlimlər keçiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin təşkil etdiyi təlimlərdə baytarlar və ictimai səhiyyənin rəsmi nümayəndələri arasında əlaqələrin təkmilləşdirilməsi hədəf götürülüb. Məqsəd quş qripi də daxil olmaqla heyvanlar arasında yayılan qorxulu xəstəliklərin vaxtında üzə çıxarılmasıdır. Təşkilatçıların fikrincə bənzər xəstəliklərin üzə çıxarılmasında və onlara qarşı mübarizədə regional və qlobal əməkdaşlıq çox önəmlidir. Amerikalı mütəxəssislərin bu təlimlərinə Azərbaycanın 150 baytar həkimi və Ölkə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 30 tələbəsi qatılıb. Bakı, Abşeron, Sumqayıt və Aqobustanın orta məktəblərində təşkil edilmiş birinci sınaq imtahanı ümidləri doğrultmadı. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının üzvü Asif Hacıyev belə deyib. Onun Trendlife agentliyinin açıqlamasından məlum olur ki, hər 100 şagirddən yalnız 51-i vahid sınaq imtahanının nöqtəsindən gəlib. Stat, o meclisinin şagirdlərinin 90%-i ali təhsil almaq istədiklərini dilə gətirirsə, 51%-lik nəticə çox pisdir. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi daha öncələr mediada açıqlamışdı ki, azı 80%-lik nəticəni uğurlu sayacaq. Və bir özəl xəbər, daha doğrusu özəl bir gündə, teatr günündə, müstəqil Azərbaycanın teatrları hansı durumdadır sualının cavabı. Martın 10-da Milli Teatr günündə Azadlıq Radiosunun qonağı, Yux Dövlət Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu oldu. Müstəqillik dövründə Azərbaycan teatrı necə dəyişdi? Necə qarşıladı müstəqilliyi? Yəni, hansı teatrlar bu müstəqillikdən qazandı, hansılar itirdilər?
Ya biz gərək sistemli böhranların, sistemli problemlərdən danışaq. O zaman sistemli meyyarlara, sistemli üsullara müraciət edək. Yox, onda biz konkret teatr kazandı, konkret teatr belə oldu falan. O mənzərəni bizə obyektiv açmayacaq. Çünki, misal üçün, teatrlar var ki, misal üçün, bizdə Rus dram teatrı. Rus dilli əhalinin sayı kifayet kadar azalıb. Vahid Rus dilli mədəniyyətin məkanı darlaşıb. Amma bu teatr ən böhranlı bizim illərdə çox uğurla. Yəni həm maliyyə, həm iqtisadi, həm əməkdaşlarının iş yükü, maaşı və s. yerində idi. Nəyin hesabına o başqa məsələ. Amma əgər teatrdırsa, onun qapısı hər axşam açılmalı idi, zal dolu olmalıdır və tamaşaçılar razı çıxmalıdırlar. Bax deyək ki, Rus Dram Teatrında bu üç şərt də uzun illərdir yerinə yetirilir.
Maqi Bey, düz 5 il öncə sizin prezidentə açıq məktubunuz yayıldı mediada. Bu 5 ildə nələr dəyişib? Sizinlə narahat eləyirdi.
Yox, ümumiyyətlə, nikbin adamam. Və bu yazı dərc olunanda mən sadə lövçəsinə, onun həmən reaksiyasına inanmırdım. Çünki bu ümumiyyətlə jurnalistikanı, yax, publicistikanı bir janrıdır, yəni açıq məktub. Bu açıq məktub daha çox ictimaiyyətə yönəlib. Və daha çox teatr icmasına. Bax, birinci, deyək ki, mənfi bir məqam ki, mən çox reaksiya gördüm. Yəni, dövlət tərəfindən, deyək ki, filosoflardan, alimlərdən filan, amma teatr icmasından heç kim maraqlanmadı. Halbuki bu yazının başlığı bu mütləqiyyət düsturudur. Yəni, kral öləndə taxt boş qalmır. Kral ölən kimi başqa kral gəlir. Bu nikbinlikdir mənim. Yəni, əski Sovet teatrı ölüb. O öldüyü anda yeni bir teatr yaşamağa başlayır. Bu yeni teatr üçün necə ki bir arı ailəsi, yeni arı ailəsi yaranırsa onlara yeni bir pətək lazımdır, yeni bir şərtlər lazımdır. Polemikaya hazır idim, olmadı. Hətta bu teatr qanunu bir layihəsi müzakirə olunan vaxtı biz alternativ bir layihə hazırladıq. O Türkiyə, Rusiyanın qəbul olunmamış teatr qanunu bəzi yeniliklərlə, bəzi şeylərlə tərtib olunmuş bir qanundur. Və ən acınacaqlı Milli Məclisə 100-ə qədər teatr xadimlərini yığdılar, Mədəniyyət Komissiyası. Və orada bizim sənətkarlar adətlərinə görə bəziləri zarafat elədi, bəziləri ev istədi, bəziləri fəxrətdar istədi və bir quş qoyuldu ki, müzakirə. Bu çox acınacaqlı, bu sənətkarın intellektual səviyyəsinə yaraşmayan, vətəndaş mövqeyinə yaraşmayan bir toplantı idi. Və orada yalnız 3 nəfər mən gördüm ki, əllərində qaralamalar, bəndlər filan da hazır idi, ciddi bir bəkən də mübahisəyə filana, amma ümumi rəkəşi bəstdir də yaxşı uzatmayın filandır, zarafat filan bizim komik aktyorlar orada və yavaş-yavaş gördüm qapı açıldı və başqa millət vəkilləri də bir şovya gəldilər. Mən özümü təhqir olunmuş hesab etdim. Mövqeyimi bildirdim ki, belə ciddi müzakirələri şovya döndərmək ən azından səmərəsiz bir şeydir. Ki fayda. Və indi də deyir, xoruz banlamasa güya ki, gün açılmaz. Teatr prosesi gedir, yeni-yeni gənclər gəlir, çox istedadlı uşaqlar gəlir. Həm teatr cəmiyyəti, həm Mədəniyyət Nazirliyi, bax, yaradıcı cəmiyyətə göndərir, festivallara gedirlər, baxırlar, görürlər. Bu proses gedir, amma bütövlükdə bir sistem kimi, teatr sistemi o zaman bir o xəmir kimi qalxıb, həmin o teatr haqqında qanuna, həmin o Mədəniyyət Nazirliyinin o proqramına ki, orada düsturlarla yazılıb. Prezidentin məlum fərmanı. Mən dönə-dönə bunları təkrarlayıram, ona görə ki, mən paternalistəm və bu faktdır, göz görüləsi faktdır ki, elə bil ki, boş bir model qurulub, mükəmməl modeldir, hələ uzun illər onu icraatı tələb olunur, amma içi hələ olmayıb. Bu da mənə görə yanıla bilərəm. Bugün ən ağırlı problemdir.
Bizim qalay.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Bütün Müsəlman Şərqinin məşhur xanəndəsi Şuşalı Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında çəkilən sənədli film bu həftə tamaşaçılara təqdim edildi. Kinematoqrafçılar İttifaqında gerçəkləşdirilən bu təqdimat mərasiminə İzmədəniyyət proqramı da qatılmışdı. Qırxı dəqiqəli filmin ssenari müəllifi Kemal Əmsozadə və Aydın Qurbanoğlu, rejissorları Kemal Əmsozadə və İqbal Məmədəliyevdi, operator mərhum Köçəri Məmmədovdu. Film Salnamə studiyasında istis alınıb.
Ahır ki, atsız məzar çəkilib, qutardı, təhvir verildi. Niyə dəyişdiniz adını?
Filmin ssenari müəllifi və rejissoru Kemal Əmsozadə.
Atsız məzar adı qalsaydı, illər keçəndən sonra... Təbii ki, o məzar düzələcəyi üstündə böyük bir möhtəşəm bir abidə də olacaqdı. O ad özünü doğrultmayacaqdı. Ən yaxşı məsləhət oldu ki, Cabbar Qaryağdıoğlu olsun. Bununla razılaşdıq, bəli.
Necədir, bəyəndiniz mi filmin təqdimat mərasimini?
Valla, əgər desəm bəyəndim, özündən razılıq olar. Çox şeylər planlamışdıq, alınmadı. Sağ olsun, qonaqların dəvət olunan əsasən muğam ifaçıları, sənətkarlar idi. Bir qismi gəlmişdi, bir qismi Novruz çəkilişlərində idi, gələ bilmədilər. Biz əslində təkcə filmin təqdimatı idi. Filmi ictimaiyyətə, daha doğrusu sənətkarlara, onların öhdəsinə, müzakirəsinə vermişdik. Məqsəd buydu. Amma burada başqa məsələlər də müzakirə olundu. Yəni, nə planlamışdıq, o alınmadı, başqa şeylər alındı. Xoş da oldu. Mənim üçün çox, həqiqətən, çox sevindirici hal idi ki, müasir musiqimizin, muğamımızın, müasir ifaçılarından, canlı karifiyyələrindən çoxsu buradaydı. Xeyir dua verdilər. Tanımış yazıçılar, tənqidçilər buradaydı. Onlar xeyir dua verdilər. Bu mənim ilk işimdi. Uğurlu yol dedilər. Bir şey qeydirəmək istəyirəm ki, bayaqlarda onu dedim, özümü dərk eləyəndən muğamı sözlə ifadə edilməyən dəli bir sevgim olub. Bunu xüsusi qeydirəmək istəyirəm ki, həqiqətən dəli bir sevgim olub. O sevginin nəticəsi idi bu. Yəni, uşaqlıqdan o sevginin, o bağlantının, o dünya görüşünün, muğam mənim üçün mənim dünya görüşümdür, mənim aləmimdir, mənim dünyamdır. Onun təzahürü idi, onun bəhrəsi nəticəsi idi bugün. Şükürlər olsun, demək olar 8 ildir. Həqiqətən də 2000-ci ildən ideyası başlanıb, arada fasilələr də olmuşdu. Amma əsas məqsəd fikri Cabbar Qaryağdıoğlu yaradıcılığına və o məzara yönəltmək idi. Nəyə görə məzara? Məzar burada mənim üçün çox simvolik bir şeydir. Qarabağda doğulub, Şuşada doğulub, burada məzara tapışılıb, torpağa tapışılıb. Eyni torpaqlarımızın, vətənimizin bir parçasıdır hər ikisi. Amma oradakı tariximizə, orada qalan, məhv olan tariximizə, məhv olan Natəvanın, Nəvvabın qəbirlərinə və başqalarının qəbirlərinə yiyə sahib çıxa bilmirik. Bu həqiqətdir. Ancaq heç olmasa, burada artıq düz qulağımızın dibində belə deyək. Yəni, burada olan bu karifeyin həqiqətən məzarına sahib çıxaq. Mən kimə müraciət eləyirdim, bilmirdi. İndi çıxışlarda hər kəs onu vurğuluyurdu. Aylar keçdi ki, sübut eləyim ki, bəli, o Cabbar Qaryağdıoğlu qəbridir.
Təqdimat mərasimində Cabbar Əminin qızı Şəhlə xanım da iştirak edirdi. Birazdan siz onun İz Mədəniyyət proqramına verdiyi eksklüziv müsahibəsinə də qulaq asacaqsınız.
Aydın Qurbanoğlu, Cabbar Qaryağdıoğlu'nun həyatınla, yaradıcılığıyla tanış olandan sonra, onun səslərinə qulaq atandan sonra, onun nə boyda fövqəl bir adam olduğunu duydum. Və içimdə, ruhumda, yəni bunun səsi ruh səsidir, millətin ruhudur. Bunun səsi qədim səsidir, qədimi səsidir. Bu, hər sıravi adamlardan düş. O oxuyanda elə bir bizim içimizin min illik bir yaddaş oyanır. Çalışdıq, bacardığımızı elədik.
Cabbar Əmi haqqında çəkilən filmi necə qiymətləndirirsiniz? Filmi bəyəndinizmi? Bu sualla mərasim iştirakçılarına üz tutduq.
Əsas bu günlərim bu filmin dedikləri nədir? Nəticə budur ki, bizim xalqımız özünün böyük oğullarına qədər, o oğullar ki, böyük məktəb qoyub gediblər. Onlar, yəni bir söz var ki, kimsə cismən ölür, onun bütün sənəti, onun bütün həyatı, məramı qalır. Bax, belə adamlara qarşı bizim xalqımız çox qəddardır. Elə bir zaman gözləyir ki, görək bu xalq bu boyda oğlun, bunlar üçün məktəb qoyub, bunlar üçün istiqamətlər açıb, bunları sivil dünyada bu qədər qaldırıb. Sən Həsən bəy Zərdabini nəzərdə tuturam, Cabbar Qaryağdıoğlu Koroğlu'nu nəzərdə tuturam, Səlim Məmmədquluzadəni nəzərdə tuturam, Seyid Şuşunskini. Görək bu xalq bunları yada salacağım, salmayanda elə bil ki zamanın gözə görünməz bir qüvvəsi yumruğu vurur və qiyməti zaman verir. Bak, bu gündə o zamanın yumruğu vurduğanlardan biridir. Valla biz yada salmadıq, yenə zaman yada saldı və buna görə deyirlər ki ən ədalətli hakim zamandır. Cabbar Qaryağdıoğlu'nun məzarının yeri unudulubdur. Balaca daş qoyulmuşdu ora. Qızı da onun Şəhla xanım Allah ömür versin. Ölüb gedərdisə və nə vaxtsa biz Cabbar Qaryağdıoğlu'nu 200 illiyində axtaranda tapmayacaqdır. Çoxlarının qəbrini tapa bilmirik biz. Həsən bəy Zərdabinin məzarını nə müsibətlə tapdılar, Fəxri Xiyabana köçürdülər. Seyid Şuşunskidən danışırıq. Elə gün yoxdur ki, kimsə efirdə çıxıb deməsin ki, mən Seyidin tələbəsiyəm, ona görə mən xalq artisti oldum filan. Seyid Şuşunskinin Fəxri Xiyabanda məzarının yeri məlumdur. Onun üzərində bir abidə yoxdur. Niyə atamızın məzarının üstündə böyük abidələr qururuq? Amma Seyid Şuşunskinin də məzarının üstündə layiqli bir abidə yoxdur. Zaman onu da qoyacaqdır.
Valla mən Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında həmişə ürək doğrusu danışmışam. Çünki o çox böyük sənətkardır, böyük xanəndədir. Mən inanıram ki, Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında hələ bundan sonra silsilə formasında filmlər çəkiləcək və layiqdir də buna. O bizim üçün bugün bu filmin çəkilməsi çox sevindirici haldır. Rejissora, o kollektivə çox sağ olumu deyirəm. Allah Cabbar əmiyə rəhmət eləsin, sizin canınızı sağ olasın.
Sabir Abdullayev çox bəyəndim. Belə bir daha sənətkarı bu günləri gündəmə gətirmək bizim müqəddəs borcumuz idi. Bu olunmalı idi. Mən sizə xatırladım ki, ilk dəfə Cabbar Qaryağdıoğlu adına məktəbdə, uşaq musiqi məktəbində 9 saylı Leyfadan qəsəbəsində mən müəllim kimi fəaliyyətə başlamışam. Bəli, bu gün mən tələbələrimlə xarici ölkələrdə həmişə elan olanda Cabbar Qaryağdıoğlu adına 9 saylı uşaq musiqi məktəbi. Yəni mən də onun bir varis kimi gedirəm. Mənim uşaqlarım da o tələbələrim, onun nəvələridir.
Film mənim çox xoşuma gəldi. Hətta mən deyərdim çox gecikmiş film. Bir neçə 10 illər bundan əvvəl çəkilmiş olaydı. Çox sağ olsun bunu təşəbbüskarları, bu rejissorlar, mən xüsusilə Kamilə xanıma, mən qadıq elə olasan, bu qədər işlər görəsən, qəbirsanlığa gedəsən, onu axtarasan, tapasan, qəbri tapasan və onun haqqında bu qədər məlumat əldə edib Cabbarı filmi çəkin. Mən bir dənə nöqsan ən axırda oldu ki, mənim şagirdlərim oxudu, o da Mənsum İbrahimovun sinifinə, gəlir Qəzəfər Abbasovun sinifində oxuyaydı.
Əlbəttə bəyəndim. Burada Kəmalə xanım ilk işi olduğu üçün özü cavan qızdır. Görün, hansı mövzuya əl atıb. Yəni, çox dəyərli bir mövzu və indiyə kimi heç kimin, belə deyərdim, yadına düşmədiyi bir mövzuya əl atıb. O məni həqiqətən çox təsirləndirdi və mən içimdə, elə bil ki, mənim gözümdə o böyüdü.
Ən çox sevdiyiniz mahnısı hansıdır? Cabbar əminin ən sevdiyiniz mahnısı?
Bilirsiniz necə, o tarixi şeyləri görsünüz, o qızı da danışdı, onlardan daha çox ləzzət aldım. Nə üçün? Hər bir hadisə təbii olanda. Bir var ki, mən hər bir sənətçi kimi eşidirəm ki, Cabbar əminin bu mahnıları, bu muğamları oxuyub. Bu öz yerində. Yəni, mən bir tamaşaçı kimi, bir sənətçi kimi ona qulaq asıram. Ancaq bir də var, o tarix, o danışdıqca, inanırsınız, mən... Bilirsiniz necə, çox xoşuma gəlirdi. Yəni, o təbiilik, o səmimiyyət, o, ondan doğan. Yəni, görsünüzdür ki, xanımını həmişə şeirlə dindirərdi. Gör necə, bu içində nə qədər bunun içində məhəbbət, sevgi olub bu insanın. O məni daha çox təsirlə. Mahnılar öz yerində, muğamlar öz yerində. Mən demirəm ki, hə, ax, bu mahnısı üçün belə, necə demək, laf belə çox ölürəm bu mahnı üçün. Elə deyil. Deyərdim ki, bütün mahnılarının ən çox mənə onun tarixi, tarix, onun hansı ki yarandığı, deyir, belə olurdu, belə olurdu, bundan yaranır, belə şeirlə danışırdı belə. Yəqin o halda da onda musiqi yaranırdı. Mənim üçün əsas o halda, o əhvaldı mənim üçün.
İzmədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında çəkilən sənətli filmin təqdimat mərasimindəyik. Təqdimat mərasiminə yazıcı Anar, Cabbar əmi haqqında kitab yazan Professor Zemfira Səfərova, filmin ssenarisini səsləndirən aktyor Rasim Balayev və başqaları qatılıblar. Cabbar əminin qızı Şəhlə xanım da buradadır.
Bütün atamın hayatını mən görmüşəm, özündən də nələr eşitmişəm, hamısını bu kino verir. Özü də cavan adam çəkib, ilk dəfə hələ gələcəyin o yaxşı kino çəkən olacaq. İndi siz də məndən sual edirsiniz. Ah, Kemalini mənə seyirin, mən gülü verəcəyəm ah, Kemaliyə.
O mahnı ki vardı ha?
Üç mahnı.
Üç mahnı. Necə idi, bir oxumasınız az?
Aa, oxuyaram, oxuyaram. Arvad onu nota saldı o dəqiqə. Ala göz pambığımdı, sonra vur çəkicimdi. Hə, bir də ki, pambıq qəhrəmanı. İndi vur çəkicimi oxuyum, ya pambığı əvvəl oxuyum.
Vur çəkici.
Hə, vur çəkici, həvəslə vur, cingildəsin səsimiz. Eylə vur ki, zaman zaman yüksəlsin gənc nəslimiz. Vur çəkici, zaman zaman cingildəsin səsimiz. Eylə vur ki, qoy yüksəlsin bizim bu ölkəmiz. Budur. Ala göz pambığım, şahlı camallı başına hər səhər qoy mən dolanım, düzəlsin planın. Sən mənim sevdiyim nazlarını çəkdim, gecə günüz yatmadım zəhmət ilə əkdim. Belə belə belə naz eləmə, gülə gülə gülə naz eləmə. Ay tək saç gözünü aç, ağzından elərəm maç. Üçüncüsü də pambıq bol oldu, Bağırov da zəng elədi atama ki, sən bu mahnını verəndən sonra oxuyanlara pambığımızın zat çoxluğuna səbəb oldu. Pambığımız boldu, bay bay planımız boldu, vayla topladı bəsti tay tay. Gülə gülə girir işə, götürübdür yaxşı peşə. Göz açıb görmək olmur əllərini, silmir tərini, çalışır ordeni bəsti.
Nə gözəl, nə gözəl səsiniz varmış. Çox da, çox da, hə, doğrudan. Niyə siz müğənnə olmadınız?
Danışdım da, bacım qoymadı. Mən da bir şey ki, indiyənəcən qalıb səsim, onu atam bilib ki, mənim səsim olacaq da. Dedi mənə ki, sənin üçün çox əl çalacaqlar, Nigarın ariyasını oxuyarsan. Mən də balaca olsam da bir şey bilirmişəm. Dedim, aa, Cabbar əmi, o evropeyski səslə oxunmalıdır. Bilirsən də evropeyski. Dedi, səndə evropeyski səs də var, şərq səsi də var. Atam dedi, düz də çıxır.
Hansını xoşlayırdınız Cabbar əbinin?
Aa, nə danışırsan? Kitabın üzünü çıxartdım, verdim də o kitabı yazana. Oxuyub hamısını deyir, ay balam, gör kişidə nə geniş ürək varmış, ölənəcən. Oxuyublar xalq mahnısı, deməyiblər Cabbarındı. Sözü də özünü gördü, bədahətən yazırdı, bədahətən.
Hə. Elə uca dağlar başından da bədahətən yazıb.
Gör, hamısını. Gör necə ki, anama söz deyib getmək istəyir, anamın yuxu basıb, yazıq 8 uşaq yazıb. Anası indi yorulub yatıb da. O gör necə zərif kişiydi ki, yuxudan oyatmırdı. Şeirlə bizə deyirdi ki, qıyqacı baxmaqla aldım canımı, uşaqlar oyadın Səlmə xanımı. Anam oyanırdı, sözünü deyirdi, gedirdi. Bu cür kişi olmaz. Mənə bilirdim, bütün kişilər, atalar belədir. Yox, bu nadir adam olur.
Bütün Müsəlman Şərqinin məşhur xanəndəsi Şuşalı Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında çəkilən sənətli filmin təqdimatından xəbər tutduz. Bir daha vurğulayım ki, düz 65 ildir ki Cabbar əmi Yasamal qəbristanlığında necə dəfn olunubsa eləcə, atsız, nişanəsiz bir məzarda uyuyur. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınız sizlərinizdir. Thank you.
bizim qalay.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.